Азаттык радиосу Сели микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин топшурууда Башкыртстанда кортларны социал приюттардан корочуларга топшуруу маселеси текшерилди. Кырым татарлар сыргыны карбандарын Түркияда да эске алдылар. Россия элчилиги биналары коршуна короч эшектер куйулду. Булар баарысы да Азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен айыл алан тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Шигыз 19 май узган мәхкәмә карары белән 22 июльгә кадәр сак астында калдырылды. Тикшерү 2014 елның 26 февралендә ук мәчеттә Кырымның Русия гаскәрләре тарафыннан яулап алуына каршы урам җыенында Русия яклы Русское Единство берлеге вәкилләре белән бәрелешләрдә 2 кешенең үлемендә Кырым татарларны гаепләргә җыена. Ул чакта 2 кеше һәлак булды, 79 кеше яраланды. Шигызны 2015 елның 29 гыйнварында кулга алдылар. Мемориал хокук яклау үзәге Шигыз, Дегерменжи һәм Асановны сәяси тоткыннар исемлегенә кертте. Amnesty International узган елны Кырымда иң күбе Кырым татарлары зыян күрде дип белдерде. Урта диңгез өстендә 19 май төнендә радарлардан юкка чыккан Egypt Air очкычы калдыклары әлдә табылмаган Греция хәрбиләре Крит утравы тирәсендәге диңгездә очкыч кисәкләре тапты дигән хәбәр кире кагылды. Egypt Air şirkәте фаҗигагә юлыккан 66 кешенең туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашуын белдерде. Очкычның юкка чыгу ихтималының берсе террор гамәле дип әйтелсә дә, моңа дәлилләр юк. Урта диңгез өстендә шартлау булмаган очкыч калдыкларын эзләү дәвам итә. Русия ФСБ-сы бу фаҗигәндә Кагалым авиа очкычы кебек террор гамәле булырга мөмкин дип белдерде һәм Мисыр белән ял сезонына очышларны яңарту килешүе кичектерелә ала дип тә әйтте. 31 октябрьдә Кагалым авияның Шарм-эш-Шейхтан Петербургка баручы 121 очкычы Мисыр күгендә һәлакәткә юл укты. 217 пассажир һәм 7 экипаж әгъзасы һәлак булды. ФСБ һәлакәтне террор гамәле нәтиҗәсе дип бәяләде. Һәлакәттән соң Русиядән Мисырга очышлар туктатылды. Русия төбәкләрендә хакимиятләр бердәм Русиягә праймериздә катнашучыларны җыярга, кешеләрне сайлау урыннарына китерергә ярдәм итә диелгән Голос хәрәкәте хисабында. Анда урын алган мәгълүматларга караганда Нәмзәтләр дәүләт транспортын, биналар һәм мәгълүмат чараларын куллана. Башкортстан, Мәскәү һәм Иркутск өлкәләре, Самар, Свердлов, Чиләбе һәм тагын берничә төбәктә праймеризга килгән халык 10%-тан ким булмасын дип кушылган. Русиядә сәяси партиялар турындагы канун дәүләт органнарының һәм дәүләт хезмәтләренең сәяси берләшмәләр эшенә тыкшынуны тыя. 22 май бердәм Русия тавыш бирү уздыра. Праймериздә сайланган кандидатлар Дәүләт Думасына сайлауга нәмзәт булачак. 22 май Австриядә президент сайлауының икенче туры үтәчәк. Мигрантлар һәм мөселманнарга каршы 10 кешеләр нәмзәте җиңсә, Европа сәясәтендә үзгәрешләр булачак. Австрия президентлык көрәшендә икенче турга 10 кешеләр нәмзәте Норберт Хофер чыкты. Соңгы 60 елда беренче тапкыр социал-демократик һәм халык партиялар нәмзәтләре сайлана алмады. Европа илләрендә мигрантлар сәясәтендәге билгесезлек һәм хакимиятләрнең карарлар кабул итмәве халыкны конкрет вәгъдәләр биргән ирек партиясе нәмзәте Норберт Хоферны яклавын китерде. Фикер белешү хезмәтләре 45 яшьлек нәмзәтнең икенче турда да күп тавыш җыю ихтималы зур дип белдерде. Хофер мигрантларга караган канунларны кырыслатырга Төркияне Европа Берлегенә кертмәскә вәгъдә итте. Беренче турга сайлаучыларның 31%-ы бармаган. Белгечләр икенче турда да битарафлык булса, Австрия уңчылар яклы яңа президенты белән Европа сәясәте уңга борачак дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аерылам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда социаль приютлардагы картларны караучыларга тапшыру мәсьәләсе тикшерелә. Әгәр ул кабул ителсә, 1 июльдә гамәлгә керәчәк. Шундый картларны алучылар аена 6200 сум алачак. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Ирәндең маңнары фестивале турында сөйли.
Сибай қалаһында Ирәндік маңдары төбәк ара Йырмоң фестивалі башланды. Ул тәүге тапқыр 1996 елда оештырылғайны, байылғыһы иҫәп буйынса шомлыраҡ хан 13-сөһө. Унда 90-дан ашыу башҡарыусы балалар, һәүәҫкәр, профессионалдар ҡатнаша. Сибай ҡалаһы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназ Назарова һөйләй.
Әтәл 20 йыл элек 96 йылдың майында безнең ҡала тәүге тапҡыр Ирәндік маңдары бәйгеһен асҡайны. Шул мәлдән башҡорт халыҡ йырҙарын башҡарыусыларҙың төбәк ара конкурсы сәнғәт дөньяһында күркәм йолаға әүрелеп, Сибай ҡалаһы иң һәләтле, моңлы, дәртле балалар һәм йәштәрҙе йыйыр төбәккә әйләнде. Быйыл был Йырмың бәйгеһе 13-нсе тапҡыр ойошторолды. Һәм безнең 91 яш таланттар төрле төбәктәрдән килеп еттеләр. Балалар арасында, һәүәскәр башкарушылар арасында һәм профессионал арасында күсергәнешле бәйге башланды. Бәйгене республикабызның якты йондызлары, талантлы укытучылар һәм сәнгат йондызлары баһа бирә. Шуңа бу конкурстың 13-нсе тапкыр үтүенә карамастан, бәйгебез югары кимәлдә үтер дип ышанабыз. Бәйгенең югарылыгы ул конкурсаттарның көчлелегендә бит инде. Шуңа күрә без тырыштык был конкурска иң һәләтлеләрҙе йыйырға һәм яңылышманык, сөнки был безнең конкурс төбәк ара дип атала, ул төбәк ара исемен аклап килә. Курган, Силәбе, Пермь, Мәскәү тарафтарынан, Аргаяш яқтарынан таланттарыбыз безгә килеп еттеләр һәм улар да безнең Башкортстан һәләттәре менән бер рәттән һынау үтәсәктәр.
Гөлназ Ахназарова әйтүенсә, Рәсәй төбәкләреннән тыш алыҫ Венгрия вәкилдәре лә катнаша. Улар Башкорт йыр конкурсында йырламай, фестивальнең кунаклары буларак сығыш яһай.
Безнең конкурсанттарга күстәнәс булып алыс йырҙарҙан без кунак саҡырҙык. Венгр кунаҡтарыбыҙ ҙа бар. Улар Давид Кара Шасмаи, этнограф, ул башкорт телен бездән яхшырак белә тиһәм яңлышмасмын, Курайза Йырмоңға һәләтле ученый. Һәм аны менән бергә фольклорист, талантлы йырсы Марта Шебештен килде. Кисә алар халык менән аралашып, үзләренең һәләтләрен күрһәттеләр.
Сибай ҡалаһы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназ Ахназарова төп талаптарға ла аңлатма бирҙе. Халык йырҙарын башҡарыуҙан тыш, уның тарихын да белеү төп шарттарҙың береһе тине ул.
Конкурсҡа килгәндә талаптар беҙҙең элеккесә ҡала халык йырҙарын оста башкарудан тыш, халык йырларының тарихын белеп, истәлеген аңлап, йырлаган конкурсантларга без әлбиттә өстәлмә бирәсәкбез. Кыска көй номинацияһы бар, озын көй номинацияһы бар, һәм балалар арасында әлбиттә 16 яшкә тиклем ике номинацияла үтә. Шул конкурс талаптары менән бәйет, мөнәҗәт, кобайыр әйтүселәр, озын көй һәм кыска көй башкарушылар арасында.
Сибай ҡалаһында үткән Ирәндек маңдары Түбәк-ара Йырмоң фестивале тураһында Сибай ҡалаһы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназ Ахназарова һөйләне. Ирәндек маңдары менән бер рәттән Сибай ҡалаһында Ирәндек батыры конкурсы ла үтә. Ҡатнашыусылар һикһәнләп ир-егет 16-18 һәм 19 йәштән өлкәнерәктәр төркөмдәренә бүленгән. Улар еңел атлетика, пневматик ҡоралдар атыу кеүек ярыш төрҙәрендә ҡатнаша, милли көрәштә иң көслөнө асыҡлай. Ойоштороусылар вәғәҙәләүенсә, ике категория буйынса ла төп приз ат. Башкортстанда ҡарауһыҙ ҡалған оло йәштәгеләр мәсьәләһен хәл итеүҙә әҙер тәжрибәне ҡулланалар. Балалар йорттарынан сабыйҙарҙы ғаиләләргә биргән кеүек, хәҙер социаль приюттарҙағы ҡарттарҙы һәм инвалидтарҙы ла ҡараусыларға тапшырыу мәсьәләһе тикшерелә. Республиканың хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы мәғлүмәттәренән күренеүенсә, әле төбәк приюттарында ярҙамға мохтаж 2000 самаһы оло кеше бар. Ведомство әҙерләгән ҡанун проектына ярашлы ҡарт кеше йәки инвалидты тәрбиәгә алыусыға айына 6200 һум хезмәт хаҡы түләнәсәк, шулай уҡ пенсияһының 75% опекундарға биреләсәк. Ҡанун бөгөн тәүге уҡыу үтте, ул тулыһынса ҡабул ителгән осраҡта социаль приюттарҙан ҡарттар һәм инвалидтарҙы тәрбиәгә алыу тәжрибәһе 1 июлдән ғәмәлгә инәсәк. Өфө халыҡ-ара аэропортына герой осулсы Муса Гәрәев исемен бирергә тәҡдим итәләр. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ошондай башланғыс менән сыҡты, был тәҡдим буйынса халыҡ фекерен белешеү планлаштырыла. 2019 алда Башкортостан автономияһының 100 йыллығы билдәләнә. Ошо уңайдан ҡала һәм райондарҙа 100-дән ашыу шәхестең исемен мәңгеләштереү, республиканың арҙаҡлы шәхестәре тураһында айырым китап баҫтырыу кеүек саралар әҙерләнә. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Әмир Ишимғолов, ике тапҡыр Советтар Союзы геройы, ҡаһарман осолсо ошондай данға лайыҡлы тине.
Беҙҙең үҙебеҙҙең тарих комиссия утырышында бөтә дөнья ҡоролтайы мин тәҡдим иттем инде үҙебеҙҙең Өфө ҡалаһы аэропортына Муса Гәрәев исемен бергә. Муса Гәрәев беҙҙең өсөн ул башҡорт егете, башҡорт милләтенән ул ике тапҡыр Советтар Союзы геройы, һәм дә самолеттар белән бәйле аның яҙмышы, шул юнәлештә аның геройлыҡтары самолет белән бәйле дип әйтергә була инде. Мин уйлайым, бик урынлы булыр ине беҙҙең Өфө аэропортына ике тапҡыр Советтар Союзы геройы Муса Гәрәев исемен биргәндә тибендә. Шул инициатива белән без ҡоролтайҙа ҡарап үттек инде, һәм был тәҡдимде инде халыҡҡа апарып еткерер, һәм беҙҙең республика хөкүмәтенә апарып еткерергә тип үҙебеҙҙең тәүге уйыбыҙ шулай булғайны.
Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайының тағы ла бер тәҡдиме 112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһын мәңгеләштереү. Уның ойошторолоуына 75 йыл, ошо датаға арнап 78 Советтар Союзы геройы биргән хәрби берекмәгә һәйкәл ҡуйыу мәсьәләһе өйрәнелә. Тәҡдим ителгән урындар араһында Өфөнөң Еңеү паркы, Дим биҫтәһендә район хакимиәтендә алдындағы майҙан, шулай уҡ Совет майҙаны бар. Дим биҫтәһендә формалашҡан данлыҡлы дивизия фронтҡа юлланыр алдынан тап Совет майҙанында митинг уҙарған икән. Күмертау ҡалаһында былтыр апрелдә 5 кешене үлтергән 2 енәйәтсе хөкүм ителде. 21 йәшлек Константин Сурков менән 24 йәшлек Сергей Букаев беренсә статья буйынса ғәйепле дип табылды. Улар иҫәбендә үлтереү, көсләү, урлашыу, аңлы рәвештә мөлкәткә зыян килтереү һәм башҡалар бар. Мәхкәмә 2 енәйәтсенә лә ғүмерлеккә иркенән мәхрүм итеү тураһында ҡарар сығарҙы. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Sabır itti ve aitim.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Кырым татарлар 1944 елгы сөргүн курбандарын эске алды чаралар Түркиянын төрлө шаарларында узду. Алыгы чаралар менен Түркияда Кырым татар хабарчыбыз Зафер Коротой таныштыра.
Кырым татарларынын бундан там 72 сени эвеле өз ватандарынан айван вагондарына толдурулуп Сталиндин Совет өкмөтүнүн эмрин менен Орта Азия чөлдөрүнө, Сибирияга, Уралларга сүргүн этилүүлөрүнүн 72-нчи сенеси дүйнөнүн пек чок жеринде чечтилген мерасимдеринен хатırlанды. Элбетте, Русиянын Кырымды басып алмасындан соң, өз топурактарына кошмасындан соң ишкалчы идаре Кырымда Кырым татарларынын эсени ананеви олорак Ак Мешчит шеер мейданында япканлары бүйүк хатырлау митингдерине ве мерасимдерине рухсат бермей. Кырымда бойле кен акцияларга рухсат берилмесе де, хем Киевде, хем Украинанын Кырым татарларынын яшаганлары пек чок жерде олганы гибы, диаспорада да, Түркияда, Романияда, Булгаристанда, Аурупанын чечитли мемлекеттеринде, Америка кошма девлетлеринде, Канадада, Кырым татарларынын сүргүн этилүүлөрүнүн 72-нчи сенеси хатырланды. Şunu da aytmam gerekir ki 30 seneden ziyadedir hem Türkiye'de hem dünyada Kırım Tatarlarının sürgün etilülerinin hatırlav merasimlerini takip etem. Bu zamana kadar mına 72 seneden beri belki de Kırım'dan tış memleketlerde ilk defa bu sene bu kadar ken çapta dünya boyunca Kırım Tatarlarının sürgün etirileri kün tertibinde oldu ve bunun alakalı merasimler geçirildi. Elbette bunda Cemala'nın Eurovision yıl konkursunda birinci yerini alması ve böylelikle de 1944 yılıyla beraber de pek çok gazete ve televizyalarda, jurnallerde hem Cemala'nın bu galibesi hem de Kırım Tatarları, Kırım Tatarlarının sürgün etirileri ve Kırım'a Kaytış kureşleri, milli hareketleri hakkında pek çok informasyonlar çıktı. Bu sene ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Ukrayna diasporası ve Ukrayna'nın çeşitli memleketlerdeki büyükelçilikleri, pasosmaları, konsolosları da bu faaliyetlerde aktif iştirak ettiler, kol tuttular. Ukrayna diasporası da hemen her yerde biz de Kırım Tatarımız deyip Kırım Tatarlarının sürgünlerin hatırlanma faaliyetlerine yardım ettiler. 18 Mayıs 1944 Kırım sürgün hatırla faaliyetleri Türkiye'de 14 May günü Kırım Tatar Teşkilatları platformasının tertiplegeni büyük sürgün mitingi ve protesto mitinginin başlandı. 14 May Cuma ertesi günü Ankara'nın büyük meydanında bir araya gelgen hem Ankara, Ankara'nın etrafında ve çeşitli şehirlerdeki Kırım Tatar teşkilatlarının temsilcileri, vekilleri Ankara'nın büyük meydanlarından biri olan Tandoğan'da cıyıldılar. Tandoğan'a 1 kilometre meydan uzaklıktaki Atatürk Kültür Enstitüsü o yerde cıyılıp kolonla meydana getirip yürüyüşe çıkan Kırım Tatarları Tandoğan meydanında başta ölgen, sürgünlükte ölgenlerge ve onların hatıralarına dua merasiminden başlandı. Daha son Antet Kelmen ve Kırım Tatar Milli Marşı'ndan son Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın açış konuşması oldu. Arkasından Kırım Vakfı Başkanı Murtaza Esenkal, Kırım Gelişim Vakfı Reisi Ümit Şirit, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Olcay, Kırım Tatar Teşkilatları platformaları adına çıkışlar yaptılar. Gene bu mitingde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Tursinski de bir çıkış yaptı. Bu mitingde ilk defa da Kiev'den gelen Kırım Tatar Milli Meclisi azası Gayana Yüksel ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da sürgün meydanında mitingde çıkışlar yaptılar. Daha son mitingde iştirak etken Kırım Tatar Teşkilatlarının temsilcileri ve halk tankımları da hemen miting meydanına yakın olgan Atatürk'ün mozeleyini ziyaret edip oga Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız kılganları ve Türk dünyasına kol tutmağa imkan yaratkan bir Türkiye kaldırgan için öz teşekkürlerin bildirdiler. Bir grupta gene Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği aldına ketip kara çelenk çiçek koydu. Gene Ankara'daki Kırım Tatar yaşları aynı gece Kırım'a bir ateş yak kampanyası çerçevesinde Ankara'nın bir başka meydanında ateşler yaktılar. Kırım haritası ve taraktanga çizdiler. 18 Mayıs'tan evveli de Türkiye'nin 17'ni 18'ge May bağlagan gece de Türkiye'nin pek çok yerinde Kırım Tatarlarının yaşayanları şehir, kasaba ve köylerde de Kırım şehitleri ve kurbanları için dualar edildi. Mevlütler okundu. 18 Mayıs akşamı da gene Ankara'daki Kırım Tatar yaşları Rusya pasosları elçiliğine varıp onun kapısına tarak tamgalı gök bayrak kaldırdılar ve protestlerini bildirdiler. İstanbul'da 18 Mayıs günü akşamı da Kırım Tatarları İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Türkiye'nin İstanbul'un belli caddelerinin İstiklal Caddesi'nde cıyıldılar ve onda kolonla meydana getirip Rusya konsolosluğu aldığına vardılar. Bu yerde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten pres konferansı, pres bildirisini okudu ve daha sonra mitinge gelgenler Putin ve Rusya'nın Kırım'dan çıkmasın, Kırım'ı boşaltmasın talap etken sloganlar bağırdılar. Ayrıca gelgenler Cemal'ın 1944 yılın ve ey güzel Kırım'ın yılın Rusya konsolosluğu aldığında yırladılar. Bu mitinge, bu kolonlara İstiklal Caddesi'nde olan pek çok yabancı turistler büyük alaka gösterdiler, fotoresimler çektiler ve neler olganı hakkında mitinge iştirakçilerinden malumatlar aldılar. Daha son Galatasaray Lisesi'ne kolonna yapan, yakındaki liseyin altına kolonna yapan İstanbul'daki Kırım Tatarları Kırım için kalbinde bir ateş yak deyin programması çerçevesinde bu yerde Kırım haritası üzerine tarak damgalı ateşler yaktılar. Bu yerde Ukrayna'nın İstanbul konsolosu Vasili Bondar da bir çıkış yaptı. Gene Eskişehir'deki Kırım Tatarları da Eskişehir'deki sürgünlük anıtı altında cıyılıp dualar edip sürgün kurbanların hatırladılar. Elbette böyle merasimler Türkiye'nin Kırım Tatarları yaşayan pek çok şehrinde geçirildi. Bu faaliyetler devam etti. Türkiye'den gayrı Amerika Koşma Devletleri'nde hem New York'taki sürgünlük anıtında ve daha sonra Kırım Tatar Cemiyeti'nde dualar edilip sürgün kurbanları 18 Mayıs 44 sürgün faciasında hayatını kaybetkenlerge dualar yapıldı, hatıralar duruşu yapıldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sene 18 Mayıs'ını Kanada'da geçirildi. Kanada'da Kanada Başbakanı'nın Kanada Meclisi'nin deputatlarıyla görüşken Kırım Tatar halkının lideri Kanada'nın Kırım'ın boşaltılması ve Rusya'nın Kırım'ın işgalinden vazgeçmesi için yapılan faaliyetlerge aktif yardım etkili için teşekkür bildirdi ve bu faaliyetlerin toktamay devam etmesini istedi Kanada Başbakanı'ndan. Kanada'da Kırım Tatarları, Türkler ve Ukraynalılar da bir araya gelip tarak tamgalı lozung yaptılar ve sürgünlüğünü hatırladılar Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Gene bu sene İngiltere'nin payitahtı London'da birinci kere dualar edilip toplaşımlar yapılıp Kırım Tatarlarının sürgün kurbanları hatırlandı. Bu faaliyetke London'da meydana getirilgen İngiltere Kırım Tatar Cemiyeti aktivistleri teşkil etti. Bu faaliyetke Ukrayna'nın London konsolosu da iştirak etti ve çıkış yaptı. Kene Bulgaristan ve Kostenje'de de Kırım Tatarları mitingler geçirip dualarının ve çeşitli faaliyetlerinin sürgün kurbanlarını hatırladılar. Şunu da etmek gerekir ki böyle çok cemiyetler olmasa da ayrı ayrı yerlerde insanlar Kırım Tatar bayrakları açıp çeşitli yerlerde Kırım'ı hatırlattılar. Elbette dünyanın pek çok kanalda Euronews başta olmak üzere Kırım Tatarlarının bu sürgün senesinin 72. senesinde alakalı haberler yaptı ve dünyanın çeşitli yerlerindeki bu hatırlama merasimlerinden görünüşlerinden Kırım Tatarlarının nasıl sürgün edilgenin ve Kırım'da şimdi vaziyetin neler olganı hakkında haberler de yaptılar. Türkiye'nin de hem bu faaliyetlerge, sürgünlük hatırla faaliyetlerge hem de Cemal'a gazete ve televizyonların alakası da ken oldu. Pek çok gazete ve televizyada Kırım Tatarlarının sürgünleri ve bu Cemal'a'nın galibesi hakkında haberler yapıldı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ahmet Çavuşoğlu, Türkiye'deki pek çok siyasetçi, parti lideri, Avrupa'da Birleşken Milletler ve başka milletlerin vekilleri de 18 Mayıs 1944 sürgün faciası ve bu münasebetten Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanması ve Kırım Tatarlarına karşı girişken represyalar hakkında bildiriler neşrettiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Cemal'a telefon edip onu bu başarısından dolayı tebrikledi, hayırlaganın da aytayık.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Korotay buldu. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.